Laura Garrido Partido Popularreko hautagaia izan da Araban. Laura Garrido, egunon.
Bai, egunon.
9 eserleku, 107.000 boto, botoen 10% pasatxo, duela 4 urte baino eserleku bat eta 23.000 boto gutxiago. Emaitza onak dira Euskadiko Alderdi Popularraren zat?
Bueno, esan dezakegu Alderdi Popularra mantendu dela, eta, bueno, hildarretatik pozik gaude, estenatokia oso zaila zen guretzat, Podemos irruzioarekin botoa sofrosmatetuta zegoelako eta hildorretatik gure helburua lortu dugu mantentzea eta bueno, hemendik aurrera lan egingo dugu emaitzak hori hobetzeko, baina
elkarrekin Podemosek zuei kalte gutxi egingo zizuen, ez?
Bai, baina bueno, banaketa zen, ez? Ama azkenean 75 eserleku banatzen dira eta leku guztietan banatzen dira, eta bueno, guk bereziki Araban emaitza ona izan dugu, Gipuzkoan mantendu gara, eta gero Bizkaian ere nahiko zaila zen mantentzea, baina orokorrean pozik gaude, eta azkenean eskaini dugun proiektua biztanleen zati bat onartu dute, eta indarrekin egongo gara urrengo legebiltzarrean, gainera ikusita Alderdi Sozialistaren beherakada.
Alderdi alternatiba konstituzional baterako abia puntua aipatu du Bart Alfonso Alonsok. Horretarako aukerarik ikusten duzu Partido Sozialistaren emaitzak kontuan izan da?
Bueno, guk ikusi duguna da gure proiektu erreferentzia bat dela, eta nazionalismoaren aurrean Alfonso Alonsok adierazen zuen kontrapesoa, ez? Nik uste dut adierazgarria de izan da Alderdi Sozialistaren beherakada, eta hor daude datuak, ez? Haiek 7 eserleku galdu ditugu, eta guk Alderdi Popularra galdu dugu eserleku bat, baina berarekin haien emaitzarekin konparatuta uste dut nahiko nabaria dela guk eta Alderdi konstituzionalismoaren botoak mantendu ditugula, eta Alderdi Sozialistak berriz ez dituela mantendu.
Iñigo Urkullu lehendakariak orain eskuak libre ditu edonorekin gobernagarritasuna edo beste erabateko akordioak lortzeko. Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioren batera iristeko prest dago Alderdi Popularra? Gobernu akordiorik adibidez aukera izan ezkero?
Bueno, nik uste dut oraindik ezin dugu ikusiko dugu zeintzuk diren alde bakoitzaren lehentasunak, Alfonso Alonsok eta Alderdi Popularrak kanpaina honetan argi utzi du gure lehentasunak zeintzuk diren, herritarren lehentasunak, hazkunde ekonomikoa, enplegua sustatzea, eta hor esparru horietan politika sozialak akordioak izan dezakegu, baina argi dago Euskal Alderdi Jeltzaleak lehentasun horiek eduki behar dituela, eta ikusiko dugu zeintzuk izango diren urrengo egunetan Euskal Alderdi Jeltzalearen benetako lehentasunak, baina argi dago emaitzak adierazi dutela hor gaudela, eta gure papera importantea izango dela urrengo 4 urteetan legebiltzarrean.
Ez aiguzu gauza bat, zuen babesa, balizko babesa Euskal Alderdi Jeltzalearei kondizionatuta edo baldintzatuta egongo litzateke Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilen Rajoyri babesa ematearekin?
Hombre, nik uste dut eszenatokiak desberdinak direla, baina bai esango dizut gauza bat. Ez du zentzurik hemen esatea Eusko Alderdi Jeltzaleak eta lehendakariak Urkullu jaunak esatea egunero egonkortasuna ezinbestekoa dela Euskadin, eta bera emaitzakonak izan dute, hori egia da, baina gehiengorik ez dute, eta akordioak ezinbestekoak izango dira. Eta aldi berean esatea Madrilen edo edukitzea ezezko jarrera eta blokeora jokatzera. Orduan uste dut hor kontraesana bat dago, eta komenigarri izango ditzateke Euskal Alderdi Jeltzalea hori argitzea, baina errepikatzen dut, nik uste dut eszenatokiak desberdinak direla, eta ikusiko dugu urrengo egunetan elkarrizketak nondik nora joaten diren.
Laura Garrido, Partido Popularreko hautagaia, Araban, eskerrik asko.